новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Добрый вечер. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Российские чиновники Крыма проверят рост цен на бензин. Помощь семьям политзаключенных вынесут на заседание Кабмина. Российская компания хочет заменить «Сименс» в поставке турбин. Далее подробно. Российское министерство топлива и энергетики Крыма совместно с местным управлением Российской федеральной антимонопольной службы изучают причины подорожания бензина на полуострове. Об этом сегодня сообщает близкий к российскому правительству Крыма сайт «Крым-Информ». Как сообщается, власти намерены, цитирую, «принять меры по стабилизации ситуации». Средняя цена на 95-й бензин почти 43,5 рубля за литр. Вопрос о выделении бюджетных средств семьям политзаключенных будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины. Об этом сегодня в комментарии «Крым Реалии» рассказал первый заместитель по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, комментируя решение украинского Минфина отправить на доработку проект финансовой поддержки семей политузников. По его словам, ближайшее заседание комитета запланировано на 17 апреля. Председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил у премьер-министра России Дмитрия Медведева государственную помощь для компании, чтобы разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставляла компания «Сименс». Как сообщают российские СМИ, такое заявление Мордашов сделал сегодня на заседании правовой комиссии по импортозамещению. Он заявил, что Россия нуждается в собственной технологии производства газовых турбин, и «Силовые машины» готовы реализовать подобный проект при поддержке государства. Великобритания инициирует заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия по Солсбери. Об этом сообщается в Твиттер постоянного представительства Великобритании при ООН. ОСХО подтвердила выводы Великобритании о веществе, которым отравили Сергея Скрипаля и Юлию Скрипалей в Солсбери 43 марта. Жительница Харькова сообщила, что ее сына 11 апреля задержали российские силовики на границе с аннексированным Крымом. С тех пор связи с ним нет. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымсос». По словам матери харьковчанина, он ехал в гости к знакомой, которая живет на оккупированном Россией полуострове. И о погоде в Крыму сейчас плюс 18, в районе Чангарайна и Новоалексеевки плюс 13.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні в ефірі «Історична свобода», і сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго вечора. Говорити ми будемо про гетьмана Петра Дорошенка, а приводом для нашої передачі стала ось така подія, яка сталася 340 років тому, у жовтні 1676 року. Тоді у Москві урочисто принесли клейноди гетьмана Петра Дорошенка, причому несли їх у такому порядку, схилені прапори волочилися по землі, булави та бунчуки тримали верхів'ям донизу. І всі ці свої клейноди гетьман незадовго до цього склав символи своєї влади перед московськими воєводами. До речі, Тарас Шевченко в одному з віршів от так описав емоційно, багато в чому достовірно, очевидно, капітуляцію Дорошенка. «Візьміть мої гетьманські клейноди, панове, та однесіть москалеві. Нехай Москва знає, що гетьмана Дорошенка на світі немає». Прийшовши до влади, гетьман Петро Дорошенко мав дуже амбітні плани, але в підсумку він закінчив свою політичну біографію тим, що став воєводою у Вятці, у місті Вятка, в Московському царстві на той момент. От вже про шлях гетьмана Дорошенка, про те, як з гетьмана обох берегів Дніпра він став вятським воєводою, ми говоримо із істориком Олексієм Сокірком про те, як так сталося. Доброго вечора, пане Олексію.
Добрий вечір.
Отже, Петро Дорошенко, що найперше, починаючи розмову, що про нього треба сказати, от кілька тез насамперед?
Ну, насправді, так, в популярній свідомості Дорошенка знаю зі слів пісні, так, значить...
Зі слів пісні знають його діда.
Але насправді це його дід, а не сам
Петро. Попереду Сагайдачний, а позаду Дорошенко.
А позаду Дорошенко. От Дорошенка, гетьмана Петра Дорошенка, можливо, знають трошки менше через те, що він затінений з одного боку Богдана Хмельницького, який правив трошки раніше і створив козацьку державу, а з іншого боку є Іван Мазепа, який, значить, правління якого воно, ну, позначило кінець існування гетьманату як суверенної держави. Але насправді Дорошенко, оця постать навіть ось в цьому, між цих двох полюсів Хмельницький, Мазепа, вона страшно знакова. Чому? Тому що це той гетьман української історії, котрий розпочав дуже тривалий марафон за відновлення територіальної єдності козацької держави. І ось я підозрюю, що йому свої рядки присвятив Шевченко, та ще й от так от з такою експресією, з таким драматизмом. Вони значною мірою спричинені тим, що він Кобзареві був симпатичний як гетьман-соборник, якби ми його зараз уже там назвали в новітню добу. Я нагадаю нашим слухачам, що в 1663 році колись єдина козацька держава розпалася на два суверенні гетьманати, і кожен з яких шукав, значить, свій курс, свій шлях політичного розвитку.
Правобережний і лівобережний.
Так, правобережний і лівобережний.
По Дніпру поділ.
І цей поділ, він значною мірою був ще й утверджений союзниками цих обох гетьманств, Річчю Посполитою з одного боку, Московською державою з іншого. Так от Дорошенко, він став першим політиком, котрій практично все своє життя поклав на те, щоб знову об'єднати ці дві половини гетьманату.
От, до речі, ви згадали про поділ на два гетьманати. На Лівобережжі гетьманом стає Іван Брюховецький у тому році, про який ми з вами говорили в цій студії про Івана Брюховецького, це 1663 рік, а невдовзі на Правобережжі гетьманом стає за пару років Петро Дорошенко. Я, вивчаючи біографію цих персонажів, зрозумів, що обидва вони були людьми з близького оточення Богдана Хмельницького. Тобто це були два таких рівновеликих персонажі?
Ні, вони були різними. Брюховецький все ж таки належав до служників, до челяді, які при гетьманському дворі там виконували всякі допоміжні функції. Ну, це те саме, що можна сказати, що це при великому політику водій або тілоохоронець. Він близький, якби, до тіла персони номер один, але він, ну, його роль не самостійна. От, Дорошенко все ж таки входив до складу козацької старшини, він був довгий час, значить, служив в генеральній артилерії. Це артилерія генерального командування, підпорядкована безпосередньо гетьману. Там він був службовцем канцелярії, от такого діловодного органу цього артилерійського відомства.
Тобто він був фахівець з тилу, чи фахівець все-таки з артилерійської справи?
Він, очевидно, що був дуже добрим адміністратором. І це його політична кар'єра показує. А потім, оскільки він все ж таки, на відміну від Брюховецького, належав до козацької старшини вже в третьому поколінні, причому козацької старшини такого високого рангу. От,
тоді це цінувалося?
Безумовно. Тобто це цінувалося і в пізніші часи. І, наприклад, при виборі гетьмана, от його реноме значною мірою залежало від його соціального походження. Тобто ми знаємо, що козацтво, значить, воно формувалося з різних, так мовити, донорських груп соціальних. Там були представники і духовенства, і селянства, і рядових козаків, і реєстрових, запорожців. Козацька
і
революція...
були.
І шляхта, безумовно. Козацька революція це все переплавила от в такому тіглі плавильному, да, звідки вже вийшло власне нове козацтво, яке посіли в той державі от роль головного соціального стану, і старшина як верхівка, значить, цієї соціальної групи. Тому Дорошенка, безумовно, у нього походження і його кар'єра, вона справді вже програмувала, так би мовити, високі політичні шаблі, високий політичний політ. У Брюховецького його політичний кар'єру. Вона значною мірою стала результатом його особистих здібностей і значною мірою і авантюризму, і харизматичності, тобто того комплекту якостей, які політику потрібні, в принципі, будь-який
час. Я чому питаю? Бо от за кілька років, коли було між Річчю Посполитою і Московським царством укладено перемир'я, яке поділило Україну навпіл, то і Петро Дорошенко, і Брюховецький вчиняють дуже подібні дії. Обидва звертаються, апелюють до Османської імперії. От як би ви пояснили, чому двоє людей, які хоч мають і різне, по-різному робили свою кар'єру, з різних сходинок починали підніматися, отак синхронно звертаються про османське підданство?
Ну, насправді це було з одного боку природним пошуком союзнику. Чому? Тому що реалізувати такі геополітичні проєкти, як воз'єднання двох гетьманств, в тих умовах, коли вся Центральна і Східна Європа між собою воювала, було непросто. Козацька Україна вже не перший рік, починаючи від повстання Хмельницького, воювала. Вона була значною мірою вже втомлена цією війною, до якої додалися внутрішні розрухи. Чому вони звернулися до Османів? Ну, відповідь тут теж слід шукати в минулому. Я просто хочу нагадати, що ось цей пошук союзника в персоні султана Османської імперії, це була традиція, яка була закладена ще дипломатією Богдана Хмельницького. Він фактично в 1651 році уклав договір про військово-політичний союз з Туреччиною, який передбачав досить широкий обсяг автономності для України і з іншого боку пропонував їй...
Але чому одразу обоє звертаються от одночасно?
Тому що це був накатаний шлях. Річ в тім, що кожен з цих правителів, він мав свою резидентуру і своїх представників, ну як мінімум, в Кримському ханстві. Це нормальна практика для козацьких політиків того часу. Деякі навіть полковники мали свою агентурну мережу ось в Криму і в Туреччині. Це не обов'язково там дипломати такі розвідники, це купці, наприклад, в першу чергу. Найкращі, так би мовити, дипломати в лапках, які їздять через кордон вільний, його перетинають. Да? В Лівобережній Україні була велика громада греків-купців, які, значить, мали багато родичів і економічних контактів там. В Правобережній Україні декілька міст, які мали великі вірменські громади. Вірмени так само їздили туди і виконували ще й от функції посередництва. Для них це накатаний шлях, і для них це союзник, значить, з багатьма можливостями. Починаючи від військових, це величезна армія, це флот. От це можливість подати допомогу через Кримський ханат, тобто фактично союзник, який має вже плацдарм певний. От Дорошенко на той момент, він справа в тому, що питання воз'єднання козацької України – це його кредо політичне. От для Брюховецького це з'явилося ситуативно. Дорошенко, коли став гетьман, коли він змінив, значить, на гетьманстві Павла Тетерю, свого попередника, він бачив союзника в Речі Посполиті, але союзника, який був потрібний в першу чергу для того, щоб цю козацьку Україну знову з'єднати. Значить, коли цей союз не справдився, ось коли було укладено це Андрусівське перемир'я, про яке ви задали, значить, тоді почався пошук альтернативи.
А дивна ситуація. От всі прагнуть, тобто фактично є розподіл, правобережний гетьманат, лівобережний гетьманат, але коли Варшава і Москва домовились, що ну от і зафіксуємо цей поділ, то це страшенно обурило як одних, так і інших. Чому? Тобто їх обурило, що хтось визнав фактичний стан справ?
Ні, їх обурило це через те, що кожен з них все одно прагнув об'єднати і знову мати ось таке ціле гетьманство в своїх руках. Просто у Дорошенко він як більш політично зріла фігура. Раніше до цього дійшов, а Брюховецький пізніше. Тобто його на перших порах цілком задовольняли, якби ми зараз сказали, широка інтеграція з московською державою. Як тільки він розпробував, значить, чим це пахне, і які наслідки це може мати для нього, як для політика, це маргіналізація фактично його.
То він ситуативно вхопився за ідею об'єднання.
Він тоді це в нього в голові з'явилося, так би, соборництво, як би ми сказали.
Це «Історична свобода», і з істориком Олексієм Сокірком ми говоримо про гетьмана Петра Дорошенка, про його шлях від гетьмана обох берегів Дніпра до вятського воєводи. За хвилину повернемось.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову із істориком Олексієм Сокірком про гетьмана Петра Дорошенка. І от цей момент, коли ситуативно стають на одну, так би мовити, платформу Дорошенко і Брюховецький, колишні люди з оточення Хмельницького. Дорошенко наче домовляється з Брюховецьким, переходить з військом на лівий берег, але потім стається така ситуація, що наче домовились, але раптом в присутності Дорошенка колишні підлеглі Брюховецького просто беруть і вбивають. Тобто це Дорошенко таку хитру комбінацію щодо свого, так би мовити, союзника, чи як його тут назвати, вибудував? Чи це так ситуативно сталося? Він якби от, побачив, от, це для нього стало форс-мажором для самого.
Річ в тім, що це дуже різні, з точки зору популярності, от першу чергу середовище козацтва, це на той момент дуже різні фігури. Брюховецький, хоч він і підняв антимосковське повстання, і козацькі лівобережні полки, вони взяли в облогу російські гарнізони, які от розташовувалися в кількох містах, він все одно вже остаточно втратив не те, що авторитет, а, ну, скажімо так, елементарну повагу в колах і політичної еліти, і рядового козацтва. Тобто він був призвідцею тих проблем, які з собою принесли ось це розширене московське панування. Переписи населення з метою збирання подальшому податків, розширення функцій воєвод, збільшення кількості московських гарнізонів, і ще багато всяких неприємностей, які просто ось ця Андрусівська угода, яка, ну, вирішила поставити крапку на питанні єдності, соборності козацької України, яка просто довершила це все невдоволення. І все одно це сталося. Тобто Дорошенко в цьому відношенні, він мав зовсім інше реноме.
Ну, а все-таки, так, реноме різне, але це Дорошенко підлаштував цю загибель? Чи вона була випадковою? Тобто там літописи кажуть порівняно, літописи пишуть
там не зовсім зрозуміло, як це сталося, але швидше за все, що оточення Брюховецького на той момент – воно бачило все ж таки, ну,
теж. А сам Брюховецький не розумів, чому?
Козацький, він розумів, але в нього вже не було вибору. Він настільки став заручником цієї ситуації, що просто його оточення, яке тримало фактично в руках лівобережну Гетьманщину, воно бачило, що Дорошенко як лідер, адже цій воз'єднаній країні потрібен був один гетьман. І воно Дорошенко до певної міри зробили добру послугу, поставивши на нього. А оскільки Брюховецький став неактуальним, то найпростішим моментом під час війни було його вбити, що й було зроблено. Так.
Але це був момент Союзу, але не момент війни. Це «Історична свобода». Із істориком Олексієм Сокірком говоримо про гетьмана Петра Дорошенка. Телефон студії 044-490-2905. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, то прошу телефонувати і ставити свої запитання. Отже, таким чином, 1668 рік, гетьман об'єднує Україну, гетьман Петро Дорошенко об'єднує Україну під своєю булавою. Він стає знову-таки гетьманом обох берегів Дніпра. Взагалі, постать гетьмана Петра Дорошенка доволі цікава. З одного боку, він відомий от, як такий соборник, з іншого боку, він відомий як людина, яка прагнула союзу з Туреччиною, тобто не з Варшавою, ні з Москвою, а з Константинополем, Стамбулом. Взагалі, про цю постать моя колега Анастасія Саковська підготувала цікаву біографічну довідку, пропоную послухати.
Особисте життя гетьмана Петра Дорошенка було так само складним, як і його політика. Він був тричі одружений та залишив по собі щонайменше 5 дітей. Про першу дружину Дорошенка відомо мало. Її звали Ганна, вона була донькою полковника Семена Половця, близького соратника Богдана Хмельницького. Ганна померла невдовзі після народження дочки. Вдруге Дорошенко побрався із Єфросинією Яненко, небогою гетьмана Богдана Хмельницького. Вірогідно, Єфросинія вийшла заміж за Дорошенка під тиском родини. Кандидат історичних наук Любов Заболотна стверджує.
Для родин цей союз був справою престижу. Його прагнули Дорошенки, бо їм лестило мати в сім'ї родичку самого Хмельницького, і для Яненків, які таким чином породичалися із гетьманом.
Дорошенко все ж не міг натішитися молодій дружині, а вона натомість із прохолодою ставилася до чоловіка. Єфросинія увійшла в історію як розбещена жінка, яка зловживала алкоголем та неодноразово стрибала в гречку. За однією з версій, легковажність вдачі Єфросинії навіть наклала відбиток на історію України. Так, коли в 1668 році гетьман зумів об'єднати під своєю булавою правобережну і лівобережну Україну, він невдовзі отримав вістку про те, що його дружина скочила через пліти з молодшим. Засмучений Дорошенко вирішив повернутися до Чигирина, залишивши лівобережжя на наказного гетьмана Дем'яна Многогрішного, який невдовзі уклав угоду із московським царем. Історик Олександр Овруцький Шваби наголошує:
Україні зрада Пліски коштувала виснажливої війни, насильного переселення людей з одного берега Дніпра на інший, навали турецько-татарських і московських військ та часів, що